Areena.
Voilà.
Moista.
Muistuttaa naurista.
No joo, mut siis tää on paljon paremman makusta kuin nauris. Sitä paitsi siinä missä naurissa on vain yksi mukula, niin tässä on yhden varren päässä 10 mukulaa. Tää on niinku multi nauris.
Ja sulla on näet mitä 10.
Niin siis mulla on 10 kasvia ja jokaisessa on 10 mukulaa. Ja sitten niissä on noita hedelmiä. Noissa hedelmissä on semmoinen noin 200 siementä. Me saadaan kato uusia kasveja niistä mukuloista ja siemenistä. Nyt jos tästä nyt karkeasti laskee, niin syksyllä meillä pitäisi olla sitten... Kato, siinä on... No, joka tapauksessa tämä skaalautuu aivan helvetin hyvin.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja tänään me puhumme perunasta. Minun nimeni on Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Kotimainen komedia Peruna kertoo 1600-luvun startup-yrittäjä Untamosta, joka yrittää tuoda perunaa Suomeen. Katajaisen kansan suosikki juures on nauris, joten yrittäjän tie on kivinen. Kanssani studiossa istuvat Peruna-elokuvan Jussi ja Venla palkittu käsikirjoittaja Pekko Pesonen ja Kulttuuri Ykkösen kisastudiostakin tuttu startup-mies sarjayrittäjä Sami Kuusela. Tervetuloa, kiva, että te olette täällä.
Kiitos, kiitos.
Moikkeli.
Tuossa alussa me kuulimme pätkän Joonas Tonan ohjaamasta uudesta Peruna-elokuvasta, jonka siis olet käsikirjoittanut sinä, Pekko Pesonen. Ja tuossa kohtauksessa Joonas Nordmanin näyttelemä Untamo maistattaa uutta juuresta, eli perunaa, Mikko Penttilän näyttelemällä Pyövelillä. Ja tapahtumapaikka on Hevonperän kylä jossakin 1600-luvun Suomessa. Aloitetaan tästä hevon perästä. Vie meidät mielikuva matkalle hevon perään, Pekko Pesonen. Kuvaile tätä luomaasi paikkaa.
No se on tämmöinen aika huonokuntoinen pieni rajalinna keskellä metsää, jossa on sitten pikkuinen kylä siihen syntynyt ympärille. Siellä eletään hyvin perinteisesti ja haisee ehkä hieman kakka.
Minkälaisia ihmisiä siellä asuu?
Konservatiivisia ihmisiä ja turvallisuushakuisia, jotka haluavat tehdä, kuten aina on tehty.
No kuinka lähellä tämä Hevonperän kylän kuvaus osuu siihen, että minkälaista Suomessa oli 1600-luvulla? Oliko meillä tuollaisia hevonperiä?
No kyllähän tämä varmaan Suomi sellaista hyvinkin pitkälle oli. Mutta elettiin kyllä siinä mielessä uuden ajan alkua, että oli syntynyt kokonaan uusi sääty porvarista ja kyllä. Oli alkanut tulla uusia tuulia ja kaikenlaisia innovaatioita.
Tässä elokuvassa Turusta puhutaan kaivaten, että Turku on jotain tosi hienoa ja hevonperä ei. Ja Helsingistä nyt ei olla kuultukaan vielä tuossa vaiheessa.
Turku oli ehkä se piiloakso.
Niin, aikansa piiloakso.
Se oli se, siis mulle tuli mieleen, että se on se piiloakso. Että siellä on kaikki siistiä ja sitten niin kuin täällä Suomessa on kaikki vähän pientä ja sitten pitää päästä sinne Amerikkaan. Silloin oli kuitenkin etäisyydet sellaisia, että sinne oikeaan piiloaksoon. En mä tiedä, oliko sitä edes silloin hirveästi, oliko sitä edes niin kuin ikään kuin Amerikkaa vielä silloin edes vallotettu. Siis kyllä nyt Kolumbus oli mennyt, mutta ehkä se oli se lännen länsilaita oli vielä aika lailla erämaata ja inkkareiden vallassa.
Joo, kyllä. Silloinhan oli Suomi-Ruotsilla oli kyllä oma tuommoinen paikkansa siellä, Uusi Ruotsi taisi olla nimeltään se Amerikassa, minkä heillä oli siellä siirtokunta, mistä sitten tässä elokuvassakin tämä peruna on kulkeutunut Suomeen.
Jonkun peräsuolessa.
Joo, se pitää nyt tietenkin salakuljettaa.
Kyllä, kyllä. Tämä peruna-elokuva on siis kuitenkin kaikesta huolimatta nyt fiktiivinen. Se on komedia. Sen päähenkilö on kuuluu rahvaan joukkoon, mutta tämä porvari sääty häntä kovasti kiinnostaa. Hän työskentelee puhtaana pidossa, eli on suomeksi sanottuna kakkapoikana, ja se on hänen myös pilkkaa nimensä siellä kylällä. Mutta hänellä on suuria unelmia, sillä hän haluaa tehdä ruokavallan kumouksen tuomalla tämän perunan hevonperäläisten ja muidenkin suomalaisten lautasille. Sinua Sami Kuusela, Pekko haastatteli silloin, kun hän käsikirjoitti tätä perunaa, koska peruna on elokuva oikeastaan ennen kaikkea yrittämisestä tämän perunan lisäksi. Sä oot itse perustanut ensimmäisen yrityksessä vuonna 1997 ICT-alalla. Mä en tiedä, onko tämä ICT-kin aivan vanhentunut.
No voi niinkin sanoa.
No mikä, miten mä sanon oikein?
En mä tiedä, se oli silloin uusmediayritys.
Uusmediayritys, kyllä.
Mutta uusmedia on nyt jo vanha media, eli tyyli internetti.
Internet, kyllä. Olet kokenut startup-yrittäjä ja me käytiin sun kanssa Sami Kuusela katsomassa tämä elokuva viime viikolla lehdistönäytöksessä Turvavälein ja maskit naamalla. Löysitkö sinä itsesi kakkapoika untamosta?
Siis mä oon ihan full kakkapoika. Siis mä olin riemastunut siitä, minkälainen se elokuva oli siinä mielessä, koska siinä osuttiin tosi moneen sellaiseen kohtaan, mitä on itse tässä sarjayrittäjän kivikkoisella tiellä kohdannut. Ja monet niistä oli sellaisia yllättävänkin herkästi niitä sellaisia hetkiä, että vaikka menee sinne jonnekin pöhinä verkostoitumistapahtumaan, missä on tämä paikallinen startup-sauna. Mikä se nyt olikaan se sen mestan nimi, missä ne niinku pöhis?
Startup-sauna, niin porvarisauna.
Tässä. Niin porvarisauna, siellä just silleen, että sille tuli sille kakkapojalle tuli joku juttele ja sitten kaikki haluaa verkostoitua, kunnes ne tajuu, että eihän tuosta saa mitään irti, niin lähtee heti paineleen ja sitten vähän sellaista, ja sitten sellaista niinku mieletöntä innostumista ja uskoa siihen, että kuka tahansa pystyy mihin tahansa, sellaista aika naiviakin uskoa ja kaikki pitää laittaa uusiksi ja startup-maailmassa on hoettu tätä think big ja born global maailmaa, niin tässä vaikka se maailma oli vähän pienempi, mutta se oli täsmälleen just se, mitä tuossa, ehkä nyt startup-maailma on pikkuhiljaa kehittynyt ehkä tuosta kaikkein idealistisimmasta vaiheesta, mennyt vähän eteenpäin, muuttunut vähän tylsemmäksi, mutta jossain 2010, kun tämä buumi alkoi, niin silloinhan se oli sellaista rusoposkiset nuoret ihmiset kuvitteli pystyvänsä tekemään aivan mitä tahansa. Silloin kun startupit syntyi ja sitä ennen oli edellinen kupla, missä myös porsastelin, niin silloin sitä puhuttiin uusmedia-kuplaksi.
Niin se oli aika ihmeellistäkin silloin, kun ensimmäistä kertaa kävin startup-saunalla kuuntelemaan sitä meininkiä ja tuntui, niin kuin, että finanssikriisin jälkeen koko muu Suomi oli vielä semmoisessa niin kuin tosi näköalattomassa niin kuin jumissa. Ja sitten siellä oli yhtäkkiä, niin kuin mä näin ensimmäistä kertaa niin kuin sen meiningin, että näille ihmisille näytti, että koko maailma on vaan ihan auki ja kaikki on mahdollista. Mä olin sille, että mitä ihme, nämä elää jossain aivan toisessa todellisuudessa kuin muut ja se oli musta tosi kivaa.
Se paljon oli siisti, koska kävit sä paljus siellä startup-saunassa.
Mä en päässyt paljon asti.
Joo, se kuuluu myös siihen, että siellä ollaan pöhistään paljussa ja ilmasta pisseen.
Mutta slushissa mä oon ollut paljussa kylläkin.
No niin. Näin korona-aikaan tuntuu todella oudolta ajatukselta, että vieraiden ihmisten kanssa mentäisiin kylkikyljessä johonkin paljon istumaan. Mutta ehkä vielä jonain päivänä. Tätä elokuvaa kun katsoo, niin yhteys perunan lanseerauksen ja tämän nykyajan tai ylipäätään startup-maailman välillä on ihan suorastaan naurettavan ilmeinen. Että kun sitä elokuvaa katsoo, niin ajattelee, että totta kai se on näin. Ja nämä on niin kuin ihan samat säännöt ja lainalaisuudet. Syntyykö tämä tarina helposti sulle, Pekko Pesonen?
No kyllä se sen alkuidean jälkeen, niin kuin, tai se idea on musta aika selvä, että viedään niin kuin se ton kaltainen niin kuin yrittäjämeininki sinne keskiajalle. Niin kyllä se sikäli helposti. Ja sitten oli kiva tarina, koska oli helppo tehdä taustatyötä, että oli päässyt haastattelemaan kaikenlaisia yrittäjiä paljon ja sitten toisaalta pystyi tekemään historiasta myöskin taustaduunia, että sitä materiaalia oli niin kuin, kerty helposti ja tosi paljon.
Minkä alan yrittäjiä haastattelit?
No vähän laidasta laitaa, mutta aika paljon sitten, tai pääsin haastattelemaan just Ilkka Paanasta ja Peter Westerpakkaa ja Jyri Engströmiä ja niin kuin tällaisia aika menestyneitä tyyppejä ja sitten myöskin vähän vähemmän menestyneitä, mutta enemmän just ehkä tämän startup- ja pelipuolen yrittäjiä.
Haluan yhden asian sinulta kysyä, Pekko Pesonen. Varhaisimmat kirjalliset merkinnät perunasta Euroopassa ovat vuodelta 1567 ja Suomeen peruna saapui 1730-luvulla, mutta tässä peruna-elokuvassa ollaan 1600-luvulla, niin onko tässä otettu vähän taiteellisia vapauksia vai kantaako ehkä se tarinan käsikirjoitus juuri sinne 1700-luvun puolelle? En halua paljastaa nyt aivan kaikkea, niin, mitä siinä tapahtuu.
Kyllä ei voi loppuratkaisuja paljastaa. Tässä kuvataan tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet ennen virallista historian kirjoitusta.
Kyllä.
Mutta puheen, niin tässä kyllä aika vapaamuotoisesti. Tämä on vähän semmoista Monty Python henkistä historiaa, että tässä otetaan kyllä isoja vapauksia, mutta on siellä sitten historiaa tunteville aika paljon varmasti semmoisia kivoja, niin kuin ihan todellisia knoppejakin, jotka voidaan tunnistaa, että näin todella oli 1600-luvulla, kuten vaikka setelirahan keksiminen.
Kyllä. Ja sekin näyttäytyy siinä aika erikoisena, etenkin kun mä en tiedä, milloin mä itse nähnyt viimeksi setelirahaa. Kuinka nekin uudet innovaatiot sitten niin kuin häviää ja muuttuu.
Mutta se oli kyllä, se oli musta kans hieno yksityiskohta se, että sitten kun meni vähän Banksen yhden evankelistan kanssa, joka lähti sitten soutelemaan sinne niin kuin pois, kun oli tullut liian kireetä se yrittäminen ja tämä niin kuin tämä pääjehu oli vähän loukannut sitä ja näin. Ja sitten se lähti painelemaan ja sillä oli kuitenkin se ajatus siitä, että mitä jos nämä painavat, oliko nyt jotain kuparilevyjä, jotka painoivat kyllä tyyliin 20 kiloa.
Sekin on ihan tosi juttu, että silloin kehitettiin maailman painavin kolikko, eli semmoinen kupariplootu. Kuparista oli niin iso ylituotanto ja sen arvo laski. Ja sitten kun ihmiset ei hyväksyneet niin kuin rahaksi sellaista rahaa, joka olisi jostain syystä arvokkaampi kuin mitä se materiaali on, niin päädyttiin tekemään 18 kilon kupariplootu. Ja voitte kuvitella, kuinka hankalaa oli käydä näille sitten kauppaa, niitä piti hevoskärryillä roudailla, kunnes sitten joku keksi, että pannaanpas näitä kuule tuonne niin kuin kellarin säilöön ja annetaan tällaisia niin kuin vakuuslappuja vastineeksi. Sitten niillä lapuilla alettiin käymään kauppaa ja tästä syntyi seteli.
Kyllä. Tässä peruna-elokuvassa siinä on paljon hauskoja kohtauksia ja siinä on yksi, mikä oli mielestäni herkullinen, oli se, että jos kakkapoika Untamon mielestä tämä peruna oli fantastinen ja todella hyvin skaalautuva multinauris, niin sitten joidenkin konservatiivisten kirkonmiesten mielestä, niin tämähän oli saatanallinen mukula. Ja siinä sitten väiteltiin, että se kasvaa jotenkin väärällä tavalla maan alla tai päällä. Tai jotenkin, ja sitten laskettiin, että kuinka suuri osa sitä kasvista kasvaa nyt sitten maan yllä ja alla. Mutta tämähän on ollut ihan tosiasia. Monet papit on kieltänyt aikanaan seurakuntalaisia viljelemästä perunaa, koska sitä ei ole mainittu Raamatussa, joten se ei kelvannut ihmisravinnoksi. Tämähän on sinänsä aika hauskaa. Mä luulen, että meillä olisi aika paljon asioita jäi syömättä, jos me ruvettaisiin katsomaan pyhästä kirjasta niitä ravintoainelistoja tai ruoka-ainelistoja.
Joo, ja tuossa oli musta hienosti kuvattu huumori kautta tällainen disruptio, jossa kun joku uusi innovaatio haastaa vanhan, niin sitten vanhat säädökset ja kaikki muut yrittää kauhean voimakkaasti puolustaa sitä, että yritetään estää jonkun asian tapahtuminen. Tämä on nyt niin kuin, nämä klassisimmat esimerkit on vaikka joku Airbnb, jossa hotelli ja tällainen niin kuin virallisempi business on pyrkinyt kaikenlaisilla säännöksillä estää sitä omien kämppien vuokraamista toisille. Tai sitten nyt näitä klassisiin esimerkkejä, jotka on vähän kliseisiä jo, vaikka joku Uber, niin taksithan oli niistä aivan raivoissa ja keksi aivan valtavasti erilaisia syitä, minkä takia se on vaarallista ja minkä takia se on sitä sun tätä. Yleensä aina tällainen uudenlainen innovaatio, niin se yritetään lainsäädännöllä estää, jos se uhkaa sitä olemassa olevaa talouden järjestystä, koska se on siinä vaiheessa kuitenkin se tuhoaa aika paljon, että tuossakin noita naurisviljelijöitä ja sen nauriksista jotenkin välillisesti tienestinsä saavat ihmiset joutuu työttömiksi. Mm. Että se on myös uhkaava tämä kakkapojan perunainnovaatio.
Joo, tässä elokuvassa naurinviljelijöiden kilta käyttää yhteiskuntasuhteitaan. Eli,
kyllä.
Eli lahjoa kirkon saarnaamaan perunaa vastaan.
Joo, se on kova peli kyllä vielä nykyäänkin toi startuppaaminen.
Toki me tiedämme, että taksilain uudistuksesta on seurannut myös joitakin ehkä haasteita välillä jopa asiakkaillekin, että se on muuttunut se palvelun muoto. Ja sitten jos puhutaan Airbnbistä, niin se on vaikeuttanut suurissa kaupungeissa myös vuokralaisten asemaa siinä mielessä, että asuntoja on myös otettu tällaiseen käyttöön.
Joo, aina vähän ja, roisku, kun rapataan.
Niin, kyllä, mutta ei minä tiedä, Sami Kuusela, haluaisitko sinä sinun naapurustosi pelkkiä Airbnb-kämppiä sitten, kun meillä on rokotteet kaikilla kannikassa ja taas nuoriso voi taas matkustaa entiseen malliin.
En mä tiedä, voisi se vähän virkistää sitä meikäläisen hitas arkea, jos siellä pyörisi jotain saksalaisia turistigimmoja.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan tänään perunasta ja puhumme myös yrittämisestä. Ja otetaan seuraavaksi langoille perunan viljelyn ja perunan kehittämisen asiantuntija, peruna-innovaattori Tapio Knuuttila. Tapio, oletko siellä?
Joo, täällä on, tervehdys teille kaikille.
Tervehdys, kiva, että pääsit mukaan lähetykseen. Todella tässä uudessa perunakomediassa, joka tulee tammikuussa ensi iltaan, on päähenkilönä Untamo ja hän haluaa lanseerata uuden juureksen perunan suomalaisten keskuudessa. Untamo on innovaattori ja sinä olet tämmöinen tosielämän innovaattori, nimittäin sinä olet Skabam yrityksessä töissä. Sinulla oli siinä hieno tittelikin, mitä en itse asiassa nyt juuri muista. Taidat olla ihan siellä johtoryhmässä, eikö niin?
Niin, no, mä oon perustanut sen
yrityksen juuri näin.
Jossain vaiheessa.
Ja teillä on Frex-peruna. Teidän tuotteenne on Frex-peruna. Ja siinä, missä Untamo halusi tuoda perunaa muualta Suomeen, niin sinä olet, Tapio, viemässä tätä Frex-perunaa Suomesta muualle. Mikä tämä Frex-peruna on?
Frex on 10 tuotekehitysvuoden tulos, eli se on peruna, mitä oikeastaan niin perusperunasta lähdetty niin, että sen tuotantoa kehitetään sillä tavalla, että siihen saadaan määrätynlainen maku ja koostumus, ja ehkä tuo käyttötavat on sitten hyvinkin laajat, että jos ajatellaan niin kuin normaalisti on kiinteä yleissä sitten jauhoinen peruna, niin periaatteessa Frex-perunat, jauhoset, toimii jopa kiinteänä perunana ja sitten myös nämä kiinteät taas jauhosina. Se on 10 vuoden tuotekehitystulos, ei siihen sen ihmeempää.
No miten tämmöinen uusi peruna syntyy? Minkälaista työtä sehän käytännössä vaatii?
No tietysti ekaksi pitää tietää, että minkälainen se lopputulos pitäisi olla. Ja se vaati sitä, että me tehtiin aika paljon maistatuksia lähinnä Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, koska tämä lähdettiin tekemään tästä vientituotetta jo alussa. Ja me etsittiin sieltä niitä asioita, mitä eurooppalaiset, keskieurooppalaiset haluaa perunassa olevan. Ja aika nopeasti tuli se. Tultiin siihen lopputulokseen, että he haluaa aitoja makuja. Eli lähdettiin palaamaan juurille, niin kuin meidän slogan Return to the Roots on. Ja mentiin siihen alkuperäiseen tuotantotapaan nykyaikaisin keinoin. Eli käytetään high-techia, että päästään menemään ajassa taaksepäin. Ja se ei pelkästään se, että se tuo siihen hyvän maun ja koostumuksen, vaan se on myös ympäristöystävällinen. Meidän tuotantotapa on hiilinegatiivinen ja taitaa olla yksi harvoja, onko ehkä jopa ainoa elintarvike, jonka tuotanto on hiilinegatiivista.
Miten se onnistuu, Tapio Knuuttila, se hiilinegatiivisuus?
No, lyhykäisyydessään se on sitä, että meillä on koko ajan puolet pelloista muokattavana silloin, kun niitä muokataan, eli tavallaan lannotetaan. Niin se lannoitus tapahtuu kumppanuuskasvien avulla. Eli pellot on koko ajan vihreinä, ne kerää hiilidioksidia ilmasta ja varastoi sitä maahan. Ja silti ainoastaan joka toinen vuosi sieltä pellolta tulee sitä varsinaista satoa. Ja kaikki se, mikä siellä ne kasvit, jotka hiilidioksidia imee sinne maahan, ne jää myös sinne toiset kasvit lannoittaa sen pellon ja silloin me ei jouduta käyttämään siellä kemikaaleja ja niin, se hiilidioksidi, mitä ilmasta imetään, niin se jää sinne peltoon.
Kuulostaa kalliilta. Mitäs tämä maksaa?
Niin se onkin.
Hei, rahaa on.
Ei, mutta onko kuluttajilla?
Joo, mutta siis eihän se, siis toi Frex-peruna, ei se nyt ihan kaikista halvin peruna ole tuolla kaupassa. Se on erittäin kallis, eikä se ole, siis tämähän nyt oli lyhykäisyydessään. Siihen liittyy sit paljon muitakin asioita, miten niitä peltoja hoidetaan ja miten se peruna saadaan oikeanlaiseksi, mutta se vaatii paljon työtä. Suomessa on onneksi paljon tuottajia, jotka on kiinnostuneita tekemään työtä ja saamaan siitä kunnon korvauksen.
Te olette vieneet tätä Frex-perunaa maistatettavaksi myös esimerkiksi Saksassa pidetyille suurille Grüne Woche-elintarvikemessuille. Miten tämä Frex-peruna siellä nousi esiin? Löysivätkö ihmiset sen? Tai millainen kilpailu tuollaisilla messuilla ylipäätään on? Että oliko siellä muita vastaavia?
No itse asiassa mä en kyllä nähnyt ketään toista perunatuottajaa siellä, mutta semmoisia pari esimerkkiä voi niin kuin ehkä kertoa, että kun äiti tuo sen pienen lapsen siihen ja sanoo, että hei, että maista tuosta perunaa, ja tulee se semmoinen nyrpistävä ilme, että en todellakaan, että toihan on pahaa. Ja sitten hän vastahakoisesti ottaa sen perunapalan, pistää suuhun, lähtee kävelemään, ottaa sen pari askelta, pysähtyy, kääntyy ympäri ja tulee hakemaan pari palaa lisää. Ja sitten on se mairea ilme kasvoilla, niin ehkä se kertoo jotain. Lapset tykkäsivät, ja sitten ehkä se kaikista tunnetuin ja liikuttavin kohtaaminen oli, kun tämä yli 100-vuotias saksalainen rouva tuotiin pyörätuolissa siihen maistutuspisteelle, ja hän maistoi perunaa, tuli kyynel poskelle, ja hän kertoi, että tämä on se peruna, minkä hän söi pikkutyttönä, se peruna, minkä isä kasvatti.
Oho.
Niin, silloin tai oltiin sit, tai niin kuin huomattiin, että me ollaan onnistuttu siinä, että me palattiin sinne juurille. Maku ainakin oli se, makumuisti ja hajumuisti on ihmisellä tietääkseni kaikista pisimmät.
Nämä on kohtaustun suoraan elokuvasta melkein, mitä kerrot meillä, Tapio Knuuttila. Tämä on jännä, mun mielestä tämä oli hauska, kun mä katsoin tämän peruna-elokuvan, joka on siis Pekko Pesosen käsikirjoittama, Joona Tonan ohjaama, niin siinä tämä peruna esitettiin niin, että kun tämmöinen perunamukula jonnekin tippuu, niin se siellä itsekseen kasvaa siellä lantakasassa ja tekee hirveästi niitä mukuloita. Ja sitä vähän mainostettiinkin siinä kansalle, että on hyvä, että tätä ei tarvitse juuri kastella ja tämä pärjää vähän huonommassakin maaperässä. Niin mä ajattelin, että tässähän olisi mulle uusi ura, että mä voisin alkaa vaan nyt perunanviljelijäksi, että jos tämmöinen ihme ja skaalautuva juures löytyy, joka vain itsekseen kukoistaa, niin onko tämä peruna näin helppohoitoinen kuin tässä nyt kuvailin? Tai minkälaisen käsityksen sain peruna-elokuvasta?
No siis kyllähän sen peruna saa kasvamaan. Mä voisin kertoa hyvän esimerkin. Viime keväänä, kun korona alkoi, me oltiin Belgiassa ja meillä oli aika iso määrä perunoita, jotka oli menossa ravintoloihin testattavaksi. Ja silloin, kun ravintolat meni kiinni, niin ei ollut enää kenelle viedä niitä perunoita testattavaksi. Ja me mietittiin, että mitä me tehdään niille. Me laitettiin viesti meidän tämmöiselle asuinalueen muille asukkaille, naapureille, että hei, että tulkaa hakemaan näitä perunoita, ettei ne mene pahaksi. Ja he sai idean, että hei, me aletaan kanssa kasvattamaan Frex-perunoita. Ja siellä oli aika monta Frex-viljelmää sitten näiden naapureiden takapihoilla, ja he oikein odotti sitä, että koska se sato kypsyy, koska he pystyvät poimimaan omat Frex-perunat ja sitten keittämään niitä. Me saatiin kutsu muutamaan perheeseen tähän hienoon hetkeen, kun sitä maistetaan, ja kyllä se oli aika monessa paikassa pettymys se maku. Siis kyllähän peruna kasvaa helposti. Se voi laittaa mihin tahansa, mutta se, että saa siitä sitten maultaan koostumukseltaan oikein, niin se vaatii kyllä sitten jonkun verran työtä.
Ollaan tultu aika pitkä matka siitä, kun perunarutto esimerkiksi vei vei vaikkapa Irlannin kansan suureen nälänhätään vuonna 1845. Että siinä mielessä, jos me Suomessa mietimme, että onko joku peruna tarpeeksi jauhoinen tai ei, tai maistuuko se tarpeeksi hyvältä, niin mehän elämme sellaista ylen palttisuuden tai yltäkylläisyyden aikaa, että me voidaan tuunata näitä peruselintarvikkeita. Tuossa elokuvassakin tuli esille se, että jos tuli halla yö, niin se saattoi viedä viljelijältä kaikki kasvit. Mutta mulla tuli mieleen tästä luksus, mä käytän nyt sanaa luksusperunaa tässä. Mulla tulee mieleen tästä luksusperunaviennistä se, että musta tuntuu, että vielä hetki sitten meiltä Suomesta haluttiin viedä maailmalle kaikkea mahdollisimman hienoa ja modernia ja sellaista, mikä on oikein niin kaukana alkutuotannosta kuin voi olla, vaikka designia, pelejä tai muuta teknologiaa, niin miten peruna istuu tähän kuvaan?
Mun mielestä hirveän hyvin. Siis perunahan on high-tech-tuote siinä, missä joku terva on ollut joskus kauan sitten. Se on ollut yksi ensimmäisiä suomalaisia high-tech-tuotteita. Ja siis jos ajatellaan sitä, että Michelin-tähtiravintola laittaa annoksen päätähdeksi perunan ja siinä on lisukkeena sitten mustaa tryffeliä tai aitoa kaviaaria, niin eikö se ole aika hieno tuote silloin?
Sami Kuusela.
Hei, sä oot ihan sairaan hyvä pizzaa. Mulla on vielä silleen, että mä oon...
Sami, kerro, mikä on pizzaaminen.
Eli siis tällä niinku kertoo tarinoita ja myyntipuheita silleen, että saa niinku valtavan himon aikaan siihen omaan tuotteeseen. Ja sä oot erittäin hyvin treenannut noin myös, ja siis sä oot ihan 1000 megapistettä täältä kyllä meitsiltä. Ja sit mä oon tietysti biased, eli siis puolueellinen tässä asiassa, koska mähän myös itse rakastan pottu ihan hulluna. Pojat vihaa mua sen takia, kun mä tyrkytän niille pelkkiä uusia pottuja, kun niitä on. Ja aina kun Facebookissakin tulee kaikki, jos törmää johonkin. Siis esimerkiksi Frex-perunaa mun seinälle on, koska olen tunnettu pottumies, niin on tosi monta kertaa linkattu. Ja siis mahtava tarina, mahtavaa storia. Olen maistanut myös ja oli kyllä ihan hyvää.
Joo, kiitos, kiva kuulla.
Ja just tämä luksushomma kyllä maistuu. Tuossa mulla tulee ehkä sellainen mieleen, ehkä vähän, että kun yleensä tähän kuuluu, että hei, että tähän startup-eetokseen, mihin tämäkin vähän liittyy, niin kuuluu se, että ei olisi autoa ikinä keksitty, jos kaikki vaan olisi halunnut vähän nopeampia vaunuja. Niin miten tämä siihen suhtautuu? Koska tämä on niin kuin vähän optimoituu pottuu.
Niin mun mielestä se on hauska idea, että otetaan joku tommonen niinku perinteinen bulkkituote ja katsotaan, että miten se saataisiin tehtyä mahdollisimman hyvin. Mm-hmm. Musta se on aika freesi.
Näin sanoo Pekka Pesonen. Oletko maistanut Frex-perunaa?
Olen maistanut ja oli kyllä mun mielestä tosi hyvää. En tiedä, olinko niin virittynyt sitten tälle tarinalle, että maistui jo senkin takia hyvältä, mutta
tuliko kyllä, kyynel?
Kyllä maistui. Joo.
Mutta tämähän oikeastaan ehkä jatkoa sille, että miten perunaa on brändätty. Jauheperunamuusi, tämmöinen valmispussi perunamuusi oli jossain vaiheessa semmoinen, mikä tuli. Ja mun mielestä aika monet käytti. Oliko jopa tämmöisellä niin kuin, mun mielestä jopa vähän häpäisevällä nimellä kuin mummon muusi, kun sitä vissiin myytiin semmoista jauhetta, mikä maistui mun mielestä kaikelta muuta kuin perunalta. Mutta sitten oli oman ikäpolveni, siis mä oon 70-luvulla syntynyt, niin minun muistoissani kummittelevat koulun linjaston kumiperunat. Ja siitä syntyi ehkä semmoinen hetkellinen vastenmielisyys perunoita kohtaan. Mutta sitten keksittiin kaikki tämmöiset suolalla, rasvalla ja sokerilla optimoidut perunavalmisteet, eli kaiken näköiset sipsit ja perunalastut. Ja sitten tietenkin meillä on ranskalaiset freedom friesit, joita sitten tietenkin voidaan syödä hienommin tai vähemmän hienosti. On siinä sitten hampurilaista tai sipukoita sivussa. Eli perunan voi keksiä aina uudelleen. Mun mielestä on siinä mielessä kiinnostavaa. Mutta entä sitten, kun Frex-peruna on nähty, niin onko teillä jo, tietenkään sä et ehkä halua Tapio Knuuttila tässä kaikille kansalle paljastaa, mutta mikä on teidän strategia sitten perunan kanssa tästä eteenpäin?
No siis kyllähän me mennään tehdään tuotekehitystä koko ajan. Siis meillä on pari kuukautta sitten tullut Frex-kananmuna, jossa on ihan sama periaate. ja perunaa jalostetaan koko ajan eteenpäin. Eli meillä tulee ensi keväänä jotain uutuuksia, me tulee ensi syksynä lisää uutuuksia, mutta ei niistä nyt sen enempää. Että
onks teillä
me kerrotaan niistä sitten, kun hommat on valmiita.
Tässä oli tässä perunaleffa, se oli se nauris, jonka se peruna syrjäytti, niin onko teillä ollut suunnitelmissa tehdä sellaista niin kuin next level luksusnaurista?
No mä voin sanoa, että me tehdään monien muiden juuresten kanssa myös töitä tällä hetkellä, että meillä on todennäköisesti saadaan seuraava juures ensi kesänä markkinoille, että me ollaan niin pitkällä sen kanssa, mutta nämä jokainen tuote vaatii aika pitkän työn, että se on siitä ikävää, että aina kun uusi tai sato on korjattu ja me päästään maistamaan, testaamaan sitä, niin meidän pitää odottaa seuraavaan kevääseen ennen kuin me päästään sitten tekemään niitä muutoksia siihen tuotantoon. Ja vasta vuosi sen jälkeen niin me nähdään tulos. Eli se on aika pitkä työ ennen kuin me saadaan hommat valmiiksi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Studiossa ovat käsikirjoittaja Pekko Pesonen ja startup-mies Sami Kuusela. Ja puhelimessa meillä on Tapio Knuuttila, peruna-innovaattori. No niin, jatketaan yrittäjyydestä vähän laajemmin. Pekko Pesonen, miten helppoa oli saada rahoitusta tällaiseen elokuvaan, joka kertoi perunasta? Näkivätkö sijoittajat perunan multaisen kuoren läpi Slushin maailmaan?
No ei ollut helppo. Mä en onneksi joudun noiden rahoitusasioiden kanssa itse kauheasti painimaan, mutta kyllä siinä useampi vuosi meni. Ja ei kyllä silloin, kun sitä ideaa esittelin eri tuotantoyhtiöille, niin kyllä sieltä useammalta taholta oltiin vähän silleen, että että siis mitä. Mutta onneksi sitten Yellow Filmen TVn Olli Haikka sanoi heti, että hei, tästä me tehdään leffa, että tämä on hyvä. Ja se on niin kuin se mun ehkä niin kuin tärkein myyminen, että mä saan sen myytyä jollekin tuottajalle, joka lähtee sitten kasaamaan sitä rahoitusta.
Sinä olet, Pekko Pesonen, ennen peruna-elokuvaa käsikirjoittanut muun muassa elokuvat Tyttö, sinä olet tähti, Napapiirin sankarit elokuvat ja Jättiläinen ja Onnen onkia leffat. Olet kirjoittanut myös Veljet -minisarjan, mistä olet saanut parhaan draamakäsikirjoituksen Venla-palkinnon ja 4 vuotta sitten sinulle myönnettiin valtion 5-vuotinen elokuva-alan taiteilija-apuraha. Kun tapasin sinut elokuvan pressinäytöksessä ja sanon, että tämähän on hieno elokuva yrittäjyydestä, niin silloin kommentoit, että olen itsekin yrittäjä.
No joo, käytännössä. Mä olen freelancer-käsikirjoittaja, että mä myyn mun käsikirjoitusteni tekijänoikeuksia. Ja ne on palkkioita, mitä mä saan. Mun pitää itse maksaa niistä jellit ja myöhellit apurahoista. Että käytännössä mä oon yrittäjä. Mm.
Mitkä ne suurimmat riskit on siinä, että yrittäjänä kirjoittaa käsikirjoituksia?
No usein ne palkkiot, mitä tuotantoyhtiöt haluaa sitä niin kuin riskirahaa laittaa siinä alkuvaiheen kehittelyssä, niin voi olla aika pieniä. Että sitten jos käy niin, että yksikään tuotantoyhtiö ei kiinnostu siitä tai jostain syystä niin kuin sitten rahoittajat ja TV-kanavat ei kiinnostu siitä, niin sitten voi olla, että on tehnyt aika paljon aika halvalla töitä, jos se menee roskikseen.
Niin toihan on sitä bootstrappäämistä.
Ai, mitä on bootstrappäämistä?
Bootstrappäämistä on sitä, kun tehdään alkuvaiheen startup-idean pohjalta, tehdään ensin pelkällä innostuksella ja tällaisella meiningillä. Kerätään tietty jengi, mutta tuossa se jengi on sun pään sisällä, eli ne hahmot, ja sitten sä rakennat siitä jonkunlaisen minimum viable product, eli tällaisen prototyyppituotteen, joka saattaa olla synopsis vähän pidemmälle viety, jonka jälkeen sitten sä saat siihen rahoittajat mukaan. Että onhan tässä paljon yhteneväisyyksiä kyllä varmaan startup-maailmaan.
Näin sanoi Sami Kuusela, ja tuossa vähän aikaisemmin puhelimessa Tapio Knuuttila kertoi, että se lajikkeiden kehitystyö on myös hidasta, että siinä joutuu odottamaan ikään kuin satokauden verran tai näin, että heti ei näe tuloksia. Mä haluan vielä kysyä sinulta, Pekko Pesonen, miten tämä korona-aika on vaikuttanut sinun työhösi, että onko tilauksia siirtynyt tai peruuntunut?
No ei ole tilauksia vielä suorastaan niin kuin siirtynyt tai peruuntunut, että olen siirtynyt työhuoneelta kirjoittamaan kotisänkyyn, joka on omalla tavallaan hajottavaa, mutta ei ole vielä onneksi peruuntunut, että nyt tietenkin jännitetään, että milloin saadaan peruna sitten teattereihin, että kuinka nopeasti tämä koronatilanne sen sallii.
Tuossa tuli aikaisemmin jo mainittua, sinä sanoit Pekko Pesonen, että tuota, hevonperän kyläläiset ovat konservatiiveja ja vastustavat uutta. Ja mielestäni tämä peruna-elokuva kertoo myös uuden pelosta. Minkä takia me pelkäämme uutta? Olisiko Tapio Knuuttila puhelimesta sieltä?
En mä tiedä, pelätäänkö me. Siis en mä ainakaan. Siis uusia asioita tarvitaan, mutta jos puhutaan niin kuin perunasta ja sen kehityksestä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin ehkä tässä on niin, että tässä on ollut semmoinen pitkä jana, jossa superpallo on pomppinut pikkuhiljaa isommin ja pienemmin loikin eteenpäin. Ja nyt on tullut seinä, tulee jossain vaiheessa vastaan ja sen jälkeen se kimmahtaa sitten takaisinpäin. Eli ehkä tämä meidän innovaatio on se, että me mennään ajassa taaksepäin käyttäen nykyteknologiaa, että aina ei voi eikä ehkä kannatakaan mennä eteenpäin. Toisaalta ne tuotteet, mitkä on kehitetty niin, että mennään eteenpäin, luodaan uutta, niin siellähän on valtavasti huippujuttuja. Ja kyllä me tarvitaan kaikkia näitä asioita.
Mä en
ainakaan ymmärrä sitä, että minkä takia meidän pitäisi pelätä uutta.
Selvä, Sami Kuusa.
Niin, siis yksi laulu, mikä on semmoinen, että puhuttaisiin, että Suomi on yrittäjyysvastainen yhteiskunta ja että täällä just pelätään kaikkea uutta ja muuta, mutta sehän ei ole, siitä ei ole oikein mitään tutkimustuloksia, jotka sitä millään lailla tukisi. Suomalaiset on hyvinkin niin kuin yrittäjyyteen kannustavaa väkeä kaikenlaisten tutkimusten mukaan ja se, tämä startup-huuma on tietyllä tavalla nyt johtanut myös tällaisiin vähän sivuvaikutuksiin, että on kuviteltu, että tällaisesta yrittämisestä, joka nyt vaikka esimerkiksi Freksin kohdalla, että te joudutte venaa sen niin kuin pitkän talven ja jne. ja kaikkea muuta, että teillä on niin kuin tällaiset vuosisyklit, niin sitten se laittaa sitä vähän järjestykseen, koska yrittämisestä on tullut mielikuvissa liian helppoa. Sitten on tullut vähän sellaista, että hei joo, me keksittiin tällainen fansu ekologinen jutska, että hankitaan, että me aletaan tekemään tällaisia ekologisia kaulureita sivutyönä ja sitten niin tilataan jostain jotain ekologista kierrätysmuovia jostain hevokuusesta ja sitten joku tekee siitä tuubihuivia ja me myydään niitä 50, mutta ei me siihen täysin panosteta, vaan me tehdään vaan Shopifylla joku nettikauppa. Että tällaisia kaikenlaisia, tai että tosi usein törmää sellaisiin, että hei, että startupin perustaminen on tosi helppoa, että mulla on tämä fantastinen idea, että tunteeko kukaan yhtään koodaajaa, että se koodaaja voisi tehdä meille tämä applikaatio ja sitten raha alkaa vaan valua sisään. Että tämä tällainen tarinallistaminen tämän startup-maailman ympärillä on johtanut siihen, että kuvitelma siitä, että yrittäminen on helppoa, se on elää vieläkin aika voimakkaasti, mutta kun se yrittäminen ei ole kovinkaan helppoa.
Niin toisaalta musta tuntuu, että meillä on Suomessa kyllä jonkinlainen trauma vielä siitä 90-luvun lamasta, ainakin mun sukupolvella, tai mua vähän vanhemmilla, mekin on 70-luvulla syntynyt, että silloin niin monessa perheessä oltiin katkerasti nähty se, että mihin niin kuin ne isojen lainojen ja sitten täysin karanneiden korkojen
asuntolainojen korot oli parikymmentä tai jotain ihan tällaista kuivaa.
Niin, että se on ollut niin karo. Ja sitten nytkin tätä yrittäjyysasiaa tutkin, niin silloin kun kysyttiin nuorilta, että kuinka moni haluaa yrittäjäksi, niin se oli ihan muutamia prosentteja vaan, jotka haaveili yrittäjyydestä. Mutta nyt ne luvut on jo varmaan pitkälle yli 20, että siinä on tapahtunut valtava ero.
Tämä on tämä Peter Westerbakan aina toistama läppä, että se joskus vuosia sitten kysyi kauppakorkeakouluopiskelijoista, että kuinka moni teistä aikoo perustaa firman, niin kaksi kättä nousi ja sitten tuli startup-huuma ja sitten yhtäkkiä niin kuin kaikki kädet nousi ja tähän liittyy myös näitä tällaisia tarinoita vahvasti ja se on kyllä ihan totta, että se on poksahtanut. Tähän liittyy myös yksi aika iso juttu, esimerkiksi jos puhutaan tätä ICT-alaa, tätä teknologia-alaa, mitä
ATK-alaa,
ATK, internetti-alaa, mitä itse olen aina edustanut, niin siihen liittyy se, että jossain vaiheessa kun Nokia oli niin valtavan suuri ennen kuin sitten siinä 2007, kun iPhone tuli ja vähän muutenkin niin kuin hommat kusahti, se alkoi sitten vähän nopeasti romahtamaan, niin se oli liian suuri yritys Suomeen. Se tukahdutti tällaisen kunnon innovoinnin ja itsenäisen yrittämisen, koska se oli vähän niin kuin sen ajan Google, joka sitten kaappasi kaikki ja kaikki teki vaan duunia sille Suomessa varsinkin. Ja sitten se vähän teki perversiksi tämän yrittäjyysilmapiiriä. Ja sitten kun siitä vapauduttiin, niin se on ehkä yksi syy myös tähän tällaiseen kovaan startup-boomiin, mikä Suomessa on lähtenyt.
Mitä sanoo perunayrittäjä Tapio Knuuttila? Minkälaiset mahdollisuudet on esimerkiksi tämmöisellä elintarvikealan yrityksellä yrittää
varmasti
Suomessa?
Suuret. Siis mun mielestä todella, todella suuret, mutta just niin kuin siellä sanottiin äsken, että ideahan ei ole mikään tuote vielä, saati, että se olisi yritys edes. Eli kyllä mun mielestä se idean ympärille pitää, tai se pitää ekaksi saada se tuote valmiiksi, sen jälkeen tehdä se yritys siihen ympärille ja sitten alkaa puhumaan startupista ja jostain tuotteesta, että mutta kyllä mun mielestä ruokainnovaatiota onhan, siis Suomesta on tullut ihan mielettömän hienoja. Jos ajatellaan esimerkiksi, mennään tuonne juomapuolelle, niin joku Kyrö ja Teerenpeili ja tämmöiset näin, jotka on, ei Suomessa ollut semmoista historiaa, että tämä tehtäisiin giniä tai viskiä, ja nämä on ihan maailmanluokan tuotteita, niin mä oon ihan varma, että Suomessa on potentiaalia paljon muihinkin elintarvikealan tuotteisiin, jos nyt juomat lasketaan sinne elintarvikkeisiin.
Mm-hmm. Joo, ja toi ideoiden ylivalta, tai siis toi ideoiden saaminen on kyllä jotenkin, mä oon aina ihan kypsä siihen, että monta kertaa jotkut frendit saattaa vieläkin sanoa, että mulla tulee koko ajan näitä niin paljon näitä ideoita, että jos mä saisin vaan aina 5% niistä joku muu tekisi ne, niin sit musta tulisi miljonääri, että kun mä oon niin hyvä, jokainen on hyvä ideoimaan. Mutta se, että istuu oikeasti niinku hanurilla ja ottaa niin monta iskua vastaan, että niinku vihdoin ehkä menestyy, niin se on sitten se, joka tekee siitä ideasta jotain oikeaa. Mm.
Miten sitten, jos sä oot esimerkiksi tavannut nyt Tapio, niin sä oot tavannut Belgiassa ihmisiä ja oot tavannut muun maalaisia, jotka teidän kanssa tavalla tai toisella niin kilpailee. Niin miten he sanoo, että valittaako se siitä omasta byrokratiasta siitä, että muualla niin kuin heitä ei tueta tai heidän valtiot ei tue?
Ei. No esimerkiksi se, jos mennään nyt Belgiaan, niin Belgian Flanderin kauppa- ja teollisuusministeriö on lähestynyt meitä jo kauan sitten koskien tätä tuotantotapaa ja kyselleet, että onko mahdollista, että he voisivat levittää sen tuotantotavan Flanderin alueen perunatuottajille. Me tavataan ja keskustellaan paikallisten tuottajien kanssa siellä ja jopa keskustellaan yhteistyöstä. Mun mielestä sieltä puuttuu semmoinen kilpailu, että iskettäisiin puukkoa toisen selkään. Siellä ymmärretään se, että kun tehdään yhdessä töitä, niin kaikki hyötyy siitä.
Mm-hmm. Kiinnostavaa kuulla. No nyt tässä on kaikki, jotka ovat olleet äänessä tähän asti, niin tekevät yrittäjinä tavalla tai toisella töitä. Mikä on ollut teidän vaikein hetkenne yrittäjänä? Pekko Pesonen voisi aloittaa.
No se on ehkä liittynyt toisaalta siihen parhaimpaan hetkeen, että kun mä olin saanut mun tokan leffan tehtyä, Tyttö sinä olet tähden, ja sen vastaanotto oli kanssa tosi hyvä. Mä olin jotain 30 ja mä tajusin, että okei, että nyt mä oon päässyt siihen, mihin mä oon koko ajan niin kuin tähdennyt, että musta tulisi ammattikäsikirjoittaja. Niin se aiheutti niin kuin musta semmoisen hirveän eksistentiaalisen kriisin ja burnoutin, ja tuli kuukausi sairauslomaa, ja sitten mä mietin, että tätäks mä nyt sitten teen loppuelämä, nyt mä oon päässyt siihen päämäärään. Kyllä siellä, mä sitten sieltä nousin ja tajusin, että no miksi mä tätä tekisin, että tämän mä osaan ja tästä mä nautin, mutta se oli kova paikka.
Mutta se kääntyi sitten hyväksi.
Niin se kääntyi hyväksi, mutta se niin kuin, no varmaan aina, että jos ihminen pääsee johonkin niin kuin lopulta johonkin maaliin, mihin se on niin kuin ihan viimeisesti tosi pitkään pyrkinyt, niin se voikin olla aika hurja tai pelottava se hetki.
Mitä sanoo Sami Kuusela? Mikä on ollut vaikein hetki yrittäjänä?
No kyllä, mä nyt sanon se, että se on tuossa reilu vuosi sitten tehty konkurssi. Se oli kyllä niin perseestä, että mikä ei ole niin perseestä kuin konkka. Siinä tuntuu, että on pettänyt kaikki ja siinä on pettänyt omat unelmansa. Ja vaikka se tietysti kuuluu startup-yrittämiseen, se kuuluu siihen, että kun suurin osa firmoista, jos otetaan tarpeeksi riskiä, niin vain hyvin pieni osa niistä oikeasti muuttuu menestyksiksi. Ja kun me oikeasti tehtiin niin kuin todella high level niin kuin tekstirobotiikkaa ja muuta, mutta ei saatu tarpeeksi siihen rahoitusta just oikea-aikaisesti ja tuotteen kanssa oli, tuote oli aika hyvä, mutta sitä ei tarvitse tarpeeksi asiakkaita ja muuta. Mutta siinä kyllä tuntee pettäneensä ihan kaikkia, myös varsinkin itsensä. Et se on, sitä en kyllä suosittele kokemuksena oikein kenellekään.
Miten selvisit siitä ihan lyhyesti?
No ei muuta kuin lisää paskaa housuun.
No niin.
Uutta hommaa putkeen.
Kysytään vielä Tapio Knuuttilalta puhelimessa. Mikä on ollut sinun vaikein hetki yrittäjänä?
Kyllä se on varmaan menee tuonne alkuvaiheisiin, eli siitä, mistä puhuttiin, että otetaan tosiaan niitä iskuja vastaan aika paljon, hakataan päätä seinään ja tehdään se hyvin pitkälle yksin. Ei ole sitä tavallaan sitä tiimiä vielä siinä ympärillä, jonka kanssa pystyisi keskustelemaan ja tehdä yhdessä. Et kyllä mä koen, että se on ollut se kaikista vaikein. Tällä hetkellä työn tekeminen on tosi makeata. Meillä on aivan huipputiimi tekemässä tätä työtä ja nautin siitä joka ikinen päivä. Mutta sinne alkuvaiheeseen, niin se, että saadaan se tuote valmiiksi ja yritys siihen ympärille, niin kyllä se on ollut aika haastavaa.
Joo. Ihan viimeinen kysymys. Todella lyhyt kierros. Milloin olette syöneet parhaat perunanne, Pekko Pesonen?
En tiedä, milloin on syönyt parhaat, mutta syön itse harva se päivä itse tekemiäni niin lohkoperunoita, joita maustan Krääsäkauppa Tigerin peruna, ranskan peruna maustalla, joka on ihan loistava ranskan peruna.
Sami Kuusela.
No mä luulen, että kyllä meidän Landel, kun meillä on myös erittäin luomu, tai meidän, en tiedä, se ei ole mitenkään Frex-leveli, että mun pitää pölliä sieltä nyt Frexiltä nämä salaisuudet, niin omasta maasta Annabella, joka oli jopa vähän parempi tänä vuonna kuin Siikli, mitä
oho,
on ennen.
Oho, ja ennen kuin soitamme keittiöön, niin vielä lyhyesti Tapio Knuuttila, missä olet syönyt parhaat perunat?
Ihan mahdotonta sanoa tai pistää niitä paremmuusjärjestykseen. Viime kesänä söin Frex-perunoita mustan tryffelin kanssa Berliinissä, Brysselissä, aidon kaviaarin kanssa ja Suomessa on syönyt vaikka millä tavalla tehtyjä. Ja, mä oon sitä mieltä, että ylipäätänsä suomalainen peruna, aina kun sitä syö, niin se on ihan mielettömän hieno kokemus.
Kiitos peruna-innovaattori Tapio Knuuttila, käsikirjoittaja Pekko Pesonen ja liikemies Sami Kuusela. Ja lopuksi me kuulemme ajatuksia perunan laitosta ja kokemuksia myös. Nyt otamme yhteyden ravintolan Nuden, jossa keittiömestari Taneli Myllyvirta ja muu henkilökunta valmistautuu avaamaan oviaan asiakkaille. Terve Taneli.
Morjes, morjes.
Mitkä ovat sinun vinkkisi perunan valmistukseen?
No siis sanotaan, että keitetty perunahan on niin kuin semmoinen klassikko, mutta antaisi se oikeasti kunnolla lepää, koska se kun se lepää, se makeus tulee sieltä oikein hyvin esiin. Etenkin justiin niin kuin muista toi Freksi Annabella, kun ollaan nyt niin kuin paljon käytetty, niin se makeus vaan niin kuin koko ajan niin kuin vahvistuu sieltä. Ja myös niin kuin ehkä uusi nouseva trendi, tällainen niin kuin vanha klassikko nousee nyt niin kuin tosi paljon ylös. Ja ehkä niin kuin yksi hieno perunasta on mun mielestä, jos ei halua ihan sitä perinteistä keitettyä tai lohkoa tai jotain muuta, niin lähtee siihen vanhan kuin hassepaikan perunaan, johon laittaa oikeasti paljon yrttiin, paljon sipuli, valkosipulin makuun. Tai sitten jos oikeasti on lähtee hulluttelemaan, niin miksei lähtisi savustelemaan perunaa. Se on kuitenkin, kaikki löytyy niin kuin kuusi esimerkiksi varmaan kotolta. Pikkusen kuusen oksaa savustettua perunaa, niin saa pikkusen kuitenkin twistiä joulukin auttaa.
Tuossa tulikin jo vähän näitä erilaisia maustamisvinkkejä perunaa, mutta mitkä ovat tämän hetken trendikkäimmät tavat valmistaa ja maustaa peruna? Onko se juuri tämä savustaminen?
No sanotaan, että savustaminen ja grillaaminen on noussut ihan hirveästi nyt esiin ja siinä on ehkä yksi sellainen hyvä niin kuin trendi. Ja sanotaan myös niin kuin metsäläheisyys niin kuin on tuotu kanssa, maustaa kuusella, koivulla, kuusenkerkellä. Ne on myös hyvin lähellä, koska maaläheisyys, mikä ehkä peruna antaa ja mitä se antaa kuitenkin semmoista suomalaiset kulttuurit, mitä se niin kuin huokuu, niin sitä haluaa arvostaa myös sitä suomalaisuutta. Ja se tulee ehkä metsän kautta aika kivasti esiin. Myös niin kuin savustettu voi tai ruskea voi tai tämmöistä myös niin kuin sanotaan, millä sen perunan semmoisen ihanan makeuden ja niin kuin muun semmoisen maaläheisen maussa korostettua, niin niitä käytetään tosi paljon tällä hetkellä perunan kanssa. Myös aika pitkälle, niin kuin sanoin, että aikaisemmin, että vanha klassikot tuonut vähän niin kuin kanssa takaisin, puhutaan, käytetään paljon myös leivonnassa niin kuin perunaa, esimerkiksi perunan riaskassa tai muunlaisessa, missä se peruna saadaan niin kuin oikeasti sieltä niin kuin esiin. Ja etenkin nyt, kun on päässyt erilaisia perunakehityksiä tekemään nyt Tapion kanssa, niin huomannut, että perunasta on oikeastaan aika moneksikin, vaikka nähdään aika yleisenä raaka-aineena.
Kerro vielä Taneli Myllyvirta, kerrot näistä metsäisistä tavoista maustaa se peruna, niin mennäänkö minä nyt sitten vaan lähimetsään ja taittelen sieltä jotakin havuja ja lykkään ne sinne mikroaaltoon?
No, sanotaan näin tietenkään, muiden metsiä on kauhean ikävyydä katsoa oksia, että saataan omaa takapihaa, monella tietenkin löytyy. No,
jos minulla olisi niin oma piha, niin...
Kuussa. Tai sitten, miksei joulukuusistakin, sanotaan, voi yhden oksan katkaista. Ja yleisesti sitten sanotaan kesällä, kun kerket lähtee tulemaan, niin siinä on myös hyvä vinkki, niin voi laittaa pakkaseen talteen, niin niitä saa sitten käytettyä koko vuoden ympäri. Mutta siinä
omasta
mielessä
metsästä.
Omasta metsästä. Ja sanotaan, että myös lupaa saa pyytämällä aika helposti lupia siihen, että pääsee sitten niin sanotusti keräilemään näitä ihan puita. Ja villiyrttejä tietenkin saa sitten muuten keräillä, jos haluaa niitä yhdistää.
Mä vähän jankutan nyt, mutta mä en ihan ymmärtänyt, miten se kuusenoksa laitetaan sinne perunoiden kanssa. Eli onko tämä niin kuin keitettäessä vai?
No siis sanotaan, että se voi monella tapaa lisätä. Se voi niin kuin käyttää savustuksia, eli käyttää sitä ihan, että sytyttää sen lievästi tuleen, niin se antaa sen savun maun.
Joo.
Voi myös lisätä ihan niin kuin puhutaan, sanotaan, että keittämällä en ehkä lisäisi, mutta laittaa se kuusenoksa siihen loppuun, kun se peruna on keitetty ja kaataa veden pois. Laittaa voita ja kuusen oksaa ja peittää se, niin se höyrystyminen tekee sen, että siitä tulee se kuusen maku, joka ihan varmasti tarttuu. Ja tuoksukin on niin voimakas, että se antaa hyvin vahvan aromin sille perunalle.
Kiitos oikein paljon sinulle näistä vinkeistä, keittiömestari Taneli Myllyvirta.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja kiitos myös lähetyksessä haastatelluille Tapio Knuuttilalle, Pekko Pesoselle ja Sami Kuuselalle. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.